Saluton pour la Red Radio. Mi estas Camila Kojilevec, mi respondetas pri la junulara programo de la CENT, SEPA UCO, kiu okazas ĉi-semajne en Montrealo. La UCO komenciĝis pasin sabate, kaj mi ege ĝojas, ke multe da junuloj partoprenas en Universala Kongreso. Oni diras eĉ, ke la movado juniĝis dum la pandemio pro retaj esperantaj kunvenoj. Pri nia junulara programo, mi proponis plenaj programon kaj aktivaĵojn por junuloj, kiu okazas ĉiutage. Tamen, mi kuraĝigas junulojn ankaŭ partopreni en la kongresa programo, ĉar la kongresa temo, la prelegoj kaj la aliaj programeroj dum vesperoj estas tre interesaj. Do, hodiaŭ, lundon la 8 de aŭgusto, ni iros al trinkejo post la kleriga tago. Morgaŭ ni vizitas la muzeon Insektarium, kiu estas insektejo kun belega specimenaro. Merkrede, kiam okazas la ekskursa tago, la loko invitos senpage ĝis 22 junuloj al amuza parko, kiu nomiĝas La Ronde. Ĵaŭde ni vizitos la gejan kvartalon kaj iros al spektaklo de Drag King. Vendrede ni ludos kaj ripozos en parko, kaj finfine, sabate post la solena fermo de la kongreso, mi proponos dum la vespero grandan ordian bierumadon por tiuj kiu restas. Sen surprize, la programo ŝanĝiĝas ofte laŭ la vetero aŭ laŭ la diversaj spontane proponataj aktivaĵoj. Do mi anoncas la junularan programon kaj ties ŝanĝojn sur Telegram-grupo por la junuloj. Ĝis!